cauzele apariției acestor mișcări care s-au reflectat ulterior în partide și care au ajuns la guvernământ, așa cum este cazul din Grecia, sunt doar legate de criza economică sau, așa cum spunea doamna Lola Sanchez, este o problemă a democrației?
Cu siguranță trebuie să lucrăm în ceea ce privește creșterea democrației, dar nu e nicio noutate. Suntem aici în Est la câțiva pași de fosta Uniune Sovietică, iar sovietele inițial au fost cât se poate de democratice. Deci nu e o problemă nouă. Democratizarea relațiilor politice, sociale și economice este o tendință de secol 18, dezvoltat în secolul 19 și 20. În schimb, partidele despre care discutăm, în special Syriza și Podemos, sunt două partide care au crescut enorm datorită crizei și cred că putem să explicăm succesele stângii radicale din aceste țări și, în general, din țările mediteranene, pe baza unei tradiții radicale și anarhiste foarte puternice. De altfel, există o confuzie terminologică. Unii încearcă să le plaseze la extrema stângă, alții consideră populiști de stânga, alții ei înșiși se definesc ca radical de stânga. Radicalismul a fost un curent de stânga, dar care încetul cu încetul a fost împins spre centru. Nu este nici pe departe ușor de echivalat cu extrema stângă. Pe de altă parte, e o diferență semnificativă, așa cum spunea și doamna Sanchez, între Syriza și Podemos, pentru că Syriza este o organizație politică mai veche, apărută în 2004 prin cooperarea între mai multe formațiuni politice de stângă, unele de extremă stângă, chiar trotskiste și maoiste. Din 2004 până în 2012 a rămas undeva la periferia reprezentării parlamentare, dar după 2012, când s-a creat Partidul Unic Syriza, care înseamnă coaliția de stânga radicală, dacă vreți, din acel moment partidul a înflorit. Acolo vorbim de o tradiție anarhismului grecesc foarte veche, pe câtă vreme în cazul Spaniei, influențele anarhiste nu sunt la fel de puternice, deși există o veche tradiție anarhistă și în Spania. Dar discutăm aici despre anarhismul sindicalist și politic, strâns legat de forme radicale de exprimare și nici pe departe de o formulă generală privind anarhismul. Iată cam care ar fi locul în care se află aceste partide astăzi, iar democrația este sigur că da în centrul discuției din momentul acesta. Să spunem însă că pentru anticapitaliști, și ambele partide sunt anticapitaliste, critica capitalismului se face de pe poziții democratice.
Pe lângă această moștenire de care spuneți dumneavoastră, se adaugă și contextul actual.
Criza economică a schimbat raporturile societății europene cu clasa politică.
Credeți că aceste partide și acest val de anticapitalism vor avea un impact puternic asupra țărilor europene? Se vor extinde aceste mișcări?
E greu de spus că se vor extinde și am să vă spun de ce. Pentru că tradițiile sunt diferite. Cum vă spuneam, există tradiții anarhiste și radicale puternice în aceste țări, pe câtă vreme în alte țări există mai puțin. Dacă ne uităm, spre exemplu, pe succesele sau rezultatele partidului de la care se revendică cele două, Partidul Stângii Unite din Parlamentul European, o să vedem că rezultatele nu sunt spectaculoase decât în câteva țări. Și sigur, Die Linke, Partidul Stângii din Germania, este totuși destul de greu de asociat Podemosului sau Syrizei. Și asta pentru că Die Linke este de fapt un partid al unei alte generații, a 60-80-tilor, a celor care se despărțeau de comunism în 1968, dar rămâneau anticapitaliști. Pe câtă vreme, aceste noi partide, și în special Podemosul, se orientează foarte mult spre tineri și spre noile mijloace de comunicare, încercând să revoluționeze politica prin intermediul acestora. Obsesia democrației directe. Ați văzut, ați discutat cu Lola Sanchez, face într-una apel la democrația directă și la consultarea poporului. Ați întrebat-o pe de altă parte dacă nu cumva există totuși o lipsă de experiență și de cunoștințe a celor care sunt consultați și nu crede acest lucru, deși este de domeniul evidenței că nu avem toți aceleași idei și aceleași cunoștințe în toate domeniile. Atunci care mai e rolul specialiștilor dacă toți pot fi consultați în orice domeniu?
Credeți că un tip de democrație propusă, așa cum spunea Lola Sanchez, o democrație participativă directă, poate avea șanse?
Cu sigur. siguranță internetul și tehnologia permit o mai mare democratizare a societății, dar este complementară această democrație, democrației reprezentative. Este o iluzie să creadă că partidele vor dispare, de altfel Podemosul s-a transformat în partid și să o spunem și din ce cauză, pentru că Iglesias și ceilalți care i s-au asociat la începutul anului 2014 erau profesori de științe politice și înțelegeau foarte clar nevoia de a transforma o mișcare de impact social, cum era mișcarea indignaților, într-o forță politică. Ori au preluat ideile indignaților, dar a devenit din ce în ce mai evident un partid politic. Același lucru este valabil și cu Syriza. De fapt, stânga radicală din Europa, încetul cu încetul s-a reformat după căderea zidului comunismului, a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, deci după 1990, dar încetul cu încetul și în special profitând de crizele sociale și economice de după 2007, a reușit să comunice cu o parte a societății și în felul acesta să aibă un mesaj din ce în ce mai coerent. Că acest mesaj nu va fi singurul mesaj din Europa este de domeniul evidenței, dar el contribuie la o înnoire a gândirii politice europene și cu siguranță la democratizarea societății europene.
În ceea ce privește Syriza în Grecia, care credeți că va fi parcursul? Domnul Duc îmi spunea că după ce au reușit să ajungă la guvernare, reprezentanții partidului își vor diminua radicalismul discursului. Ce părere aveți?
Era poziția, dacă vreți, foarte rațională și circumspectă a unui tehnocrat de la Parlamentul European care privește lucrurile prin intermediul propriei experiențe. Vor putea să le modereze, oricum nu în momentul în care discutăm. Nu pentru că așteptările sunt foarte mari, pentru că sprijinul pentru Syriza a depășit cu mult rezultatul său electoral în acest moment, pentru că mare parte din societatea greacă a suportat cu foarte mare greutate anii de tranziție și de austeritate. Pe de altă parte, niciunea europeană nu își poate permite, chiar dacă, mă rog, asistăm la o negociere tactică în momentul ăsta, nu își poate permite să alunge pur și simplu Grecia din rândurile sale. Deci cred că, în final, o poziție negociată între cele două părți se va găsi cu condiția ca niciuna dintre aceste părți, mă refer la Comisia Europeană pe de o parte și la guvernul grec pe de altă parte, să nu piardă din vedere interesul comun al tuturor, și anume rezolvarea problemelor. Pentru că eu sunt convins că multe state, multe guverne din Europa, și vă dau exemplu, guvernul francez, guvernul italian, dar cu siguranță și altele, sunt interesate să facă o presiune folosind cazul grecesc și venirea Syriza la putere pentru a schimba politicile din Uniunea Europeană și pentru a reduce austeritatea. Știți foarte bine, Statele Unite ale Americii, care nu pot fi în niciun caz privite ca un stat care este condus de stânga radicală, nu au aplicat austeritate, iar creșterea economică din Statele Unite este semnificativă, de 3,5%, pe câtă vreme Europa se află undeva la 1% și într-o situație economică destul de dificilă. Deci, practic, criticile pe care Tsipras sau Varoufakis, ministrul de finanțe, cunoscut acum și ca profesor de economie, înainte era mai puțin cunoscut, criticile pe care le fac politicilor europene sunt întemeiate.
Revenind la Podemos, ei susțin, spre exemplu, că își construiesc platforma politică, spuneați că ei s-au transformat și într-un partid politic, ei susțin că își construiesc această platformă lor pe baza propunerilor oamenilor și chiar au pe site o astfel de platformă în care oamenii își pot înainta propunerile și ei funcționează ca un filtru. Acest model, dar la nivel micro, să spunem, în comunitățile restrânse, se poate realiza?
Asta este ideea democrației participative. În primul rând, ca la firul ierbii să poți mobiliza cetățenii să participe. Este însă participarea o stare permanentă a societății? Mă îndoiesc. Vedem că, cel puțin în momentele de echilibru economic, societatea se retrage în alte domenii, dar în niciun caz nu rămâne în cel politic. Deci, practic, această idee a unei democrații în care cetățenii să fie activi permanent este, de fapt, o iluzie. Am fost și eu pe site-ul Podemos, evident, am văzut că au aceste platforme în care se fac propuneri, dar, așa cum spunea și dumneavoastră, cineva le moderează. Așa se întâmplă cu orice platformă. Altfel spus, cineva le interpretează în funcție de propriile sale valori, de propriile sale convingeri, ceea ce va crea cu siguranță tensiuni în interiorul acestei formațiuni politice, ca în interiorul oricărei alteia. Mai devreme sau mai târziu, Podemosul se va confrunta, de fapt, cu o problemă de prea mare democrație internă, pentru că, la un moment, îi se va reproșa conducerii că nu ia în considerare propuneri care vin de la bază.
Revenind la noi în țară, credeți că astfel de mișcări, astfel de proiecte, cum este cel entuziast al partidului Podemos, ar putea avea succes?
În ceea ce privește apariția unei stângi radicale în România, nu prea avem tradiție. E greu de crezut că într-o țară ca România, astfel de partide politice vor reuși, cu toate că știm, cel puțin eu am aflat, există intenția de a crea organizații tip Podemos și în România. Numai că între valorile de stânga și numitorul comun al societății românești există o mare distanță și va fi foarte dificil să convin. Nu imposibil, dar dificil.
În final, care credeți că va fi viitorul acestor partide, acestor tipuri de partide pe scena politică europeană?
Ele sunt oricum marginale pe scena politică europeană dacă ne raportăm la Parlamentul European. Partidele clasice dețin în continuare majoritatea absolută, Partidul Popular, Partidul Socialist și Partidul Liberal. Pe de altă parte, ele joacă deja un rol foarte important pentru că impun noi idei. De altfel, Parlamentul European își dovedește superioritatea în raport cu majoritatea parlamentelor europene datorită acestui sistem proporțional care permite manifestarea tuturor curentelor de opinie și noirea politicilor europene. Ați văzut și din ceea ce spuneau cei pe care i-ați intervievat că există acest interes de a influența politicile europene, eventual chiar de a schimba tratatele, în orice caz, de a face ca Europa să fie mult mai deschisă față de toate categoriile sociale și nu doar față de anumite grupuri de interese influente, mai ales a grupurilor economice.